Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмилла, алхамдулилла, ассалату ассаламу аля расулилла. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті мұсылман бағырлар. Алла Тағала баршаларымыздың ықыласпен жасап жатқан құлшылықтарымызды қабыл етсін. Бүгінгі сіздерге айтатын насихатымыз жүректі тазалау жолдары. Құран кәрімде Алла Тағала былай дейді. Астаузу билла ва тул буюта мин абвабиха. Сендер үйлерге есіктермен кіріңдер дейді. Бұл аяттың тәпсірінде ислам діні келместен бұрын мүшріктер солардың ішінде бір аңсарлық болған жағы қажылыққа аттанады. Сол қажылықтан қайтып келген кезде үйдің есігінен кірмейді. Есігінен кіру күнә деп ойлайды. Үлкен күнә деп ойлайды. Артқы есіктен кіріп, алдыңғы есіктен кіру ол күнә жасағандай болып есептеледі. Содан Алла Тағала ислам діні келген кезде, сендер қажылықтан келген кезде үйлерге есіктерінен кірсеңдер ешқандай да айып жоқ дейді. Бұл бірінші түсінігі. Екінші түсінігін ғалымдарымыз адамдардың жүрегіне кіру жайлы айтады. Сендер адамдардың жүрегіне шынайы бет бейнелеріңмен кіріңдер. Алла Тағала Құранда айтқандай, сендер үйлерге есіктермен кіріңдер дегені, ол алдамай, арбамай, шынайы, шынайылықпен жаңағы бірінші жақсы көрініп алайын, одан кейін ойдағы жаман істердің барлығын жасайым ғой, алдау секілді, өтірік алдау секілді, ғайбаттау секілді нәрселерді кейін айта берем ғой, кейін пайдалана берем ғой деген ой болмау керек дейді. Сондықтан адаммен танысқан кезде олардың жүрегіне шынайылықпен кіру керек дейді. Жүрек бұл Алла Тағаланың адам баласына берген үлкен нығметі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам, сендер басты және бастағыларды, денені және денелеріңдегілерді күнәлі істерден сақтаңдар дейді. Басты және бастағыларды деген кезде сахабалар сұрайды. О Алланың елшісі, ол қандай амалдар, бастағылар не деп сұраған кезде ең бірінші ауызымызды айтады. Ауыздан шыққан әрбір сөзге пенде абайлап, байқап, байыппен сөйлеу керек. Өйткені айтылған сөз атылған оқпен тең дейді қазақ атамыз. Сондықтан сахабалар кезінде құрманың дәнін немесе кішкентай тастарды аузына салып, артық сөйлеп қоймайын, көп сөйлеп қоймайын деп аузына сондай тас салып жүретін болған. Ғайбат айтпауың, өсек айтпауың, жаман сөздер айтпауың бұл бастағы күнәлі істерден өз-өзіңді сақтау. Одан кейінгі бастағы біздің күнәдан сақтайтын ең маңызды ағзамыз ол көзіміз. Көзімізді әр нәрсеге қарата бермеуіміз керек. Көзімізді күнәлі істерден сақтауымыз керек. Өйткені көз түскен жерге ой барады. Ой барған жерде адам істеп қоюы әбден мүмкін, сондықтан күнәлі істерден көзімізді бірінші сақтау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Али радиаллаһу анху бірінші қарауың өзіңнен, екінші қарауың нәпсіден деген. Көз ол адам сақтай алмай, дұрыс бір көз түсіп кетуі мүмкін, бірақ ол нәрседен дереу қайту міндет. Одан кейінгі сақтайтын мүшеміздің бірі ол құлақ. Алла Тағала бізге есту нығметін берді. Қаншама бауырларымыз бар, құлақпен бір азанның даусын естісем, болмаса бір әкемнің даусын естісем, анамның даусын естісем, әке болған кісі баламның даусын естісем деген секілді бір жарық дүниенің даусын естісем деп қаншама адам зар болып жүргендіктен біз ол Алла Тағаланың бізге сұрамай-ақ берген есту қабілетін күнәдан сақтауымыз қажет, ғайбат естімеуіміз қажет екен. Сондай-ақ дене және денедегілерді деген кезде біз қолымызбен күнәлі істерді істемеуіміз, аяғымызбен күнәлі істерге бармауымыз, солардың ішіндегі ең үлкені осы жүрек. Жүректі біз күнәлі істерден аулақ етуіміз керек. Абу Ханифадан рахмаһуллаһ сұраған кезде, сен неден шаршадың деген кезде, ниетті жаңартудан деген екен. Неге? Себебі арабтың тілінде бұл жүректі қауіп дейді. Қауіп деген нәрсе ол жаңағы дік-дік кетіп жүрек соғып тұрады ғой. Сол бүгін басқа бір ниетті бір ықыластанып, намазыңды толық орындап тастайын, садақаны мынанша берейін деген секілді бір керемет ойлар болып тұрады. Тахаджуд намазын оқиын деп. Бірақ ертең таңертең ұйқыдан тұрған кезде бұл ықыластардың барлығынан айырылып қаласың, бұл ықыластар болмайды. Сондықтан жүрек ауыспалы. Бүгін ықыласың тасып тұруы мүмкін, ертең ол нәрселерге ықыласың аумауы мүмкін. Сондықтан жүректі бір орында ұстау, қалыпта ұстау ол үлкен бір жаңағы күрес болып саналады. Абай атамыз 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің таласы жайлы баяндайды. Сол кезде жүрек айтады, адамды мен басқарам. Себебі мен кедейлердің төсек орында жатқан кезде жағдайым қалай болатындығы жайлы, немесе жаңағы адамның уайым қайғысы төсек орында жатқан кезде әр аунатып, бер аунатып, қайғы мұңнан арылтпай қоятында осы, тіпті жаңағы жақсы істер болатын болса соған алып ұшып тұратын, жаман істер болатын болса одан қайтарып тұратын мен ғой шіркін деп жүрек өзінің адамды басқара алатындығы жайлы өзін баян етеді. Сондықтан бұл жүрек жақсы болатын болса, жүрек жаңағы Алла Тағаланы еске алатын болса, бұл тыныштық табады және бәлелерден, жаман істерден арылады. Өйткені Құран Кәрімде Алла Тағала Әстәузу билла әлә би зикриллахи татмаиннул құлуб, біліп қойыңдар, жүректер тек Алла Тағаланы еске алумен тыныштық табады дейді. Осы аяттың түсінігінде ғалымдарымыз ең бірінші шарты жүрек тыныштық табу үшін Алла Тағаланы адам тану керек. Алланы таныған адам Алла Тағаланы еске алады. Субханаллахи ва бихамдик, немесе бес уақыт намазыңыз, Алла Тағаланы ойлап, бір Алла Тағаланы зікір етіп намаз оқысаңыз, жүректің тынышталғанын көресіз. Хазіреті Маулана, Алла оқысына рахметсін, адамда кімде, қандай адамда бір нәпсі болса, ол адам Муса алейхиссалам секілді. Ал енді оның денесі, ол денесіндегі нәпсісі ферғауын секілді. Адамдардың көбісі нәпсісіне үңілмейді, нәпсіні сырттан іздеп, мені сырттан азғырып жатыр, мені біреулер сырттан ой салып жатыр деп ойлауы мүмкін. Жоқ, сен әсте жаңылыспа, Муса да ферғауын да өлген жоқ, ол екеуі де тірі. Ол екеуі сенің ішіңдегі, біреуі денеңдегі іс-әрекеттерің, екіншісі нәпсің. Ол екеуі бір-біріне бағынбайтын болса, нәпсіңді тізгіндей алмайтын болсаң, нағыз құрдымға кеткен сен деген екен. Сондықтан біз сол тағыда айтарымыз жүрегімізді үнемі бір қалыпта ұстауымыз қажет. Алла Тағаланы көп зікір етуіміз қажет. Жүректі тазартудың жолдарын ғалымдарымыз бірнеше сатыға бөліп қарайды. Солардың бірі ең бірінші Алланы тану. Кім Алла Тағаланы танымайым дейді? Барлығымыз танимыз дейміз. Бірақ Алла Тағаланы тану деген не ол? Алла Тағаланы тану, оған деген құлшылығын жасау, бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылу. Екінші садақа беру. Садақа беру ол адамның жүрегін нәзік болуына, адамның жаңағы іс-әрекетінің алға басуына. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, садақа адамға келе жатқан 70 түрлі бәледен сақтайды деген. Осы нәрселерді орындап жүру керек. Одан кейін ғалымдарымыз айтады, түнгі намаздарды оқу, түнгі намаздарды орындау дейді. Тахаджуд намазы. Тахаджуд намазына тұрған кезде адамның былай айтқанда жүрегі Алла Тағаламен жалғыз қалады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде кім түнгі намазын орындаса, тахаджуд намазына тұрса, Алла Тағала оған мынадай бақыт береді дейді. Періштелер ол адамның аты жөнін жазып алады. Және ол дұға етсе, ол намаз оқыған кезде дауысын шығарып тұрып оқыса, сол дауысынан періштелер қиямет күні таниды деген. Оның дауысын танып алады деген. Сондықтан осы амалдарды тастамай орындап жүру керек. Әлі бидикриллахи татмаинул құлуб. Міне біліп қойыңдар. Алла Тағаланы еске алатын, жүректер тыныштық табатын нәрсе ол Алла Тағаланы зікір ету. Ғалымдарымыз зікір ету дейді. Зікір ету ол көбінесе біз намаз оқығаннан кейін жағы 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилла, 33 рет Аллаху акбар деп айтамыз. Бірақ әр намаздан кейін мынау қазіргі заманымыздың ғалымы Абдусалам Шейх Шанар деген ғалым бар, сол кісінің айтқан сөзі бар еді. Егер сен жүрегіңе рахат тапқың келсе, егер сен жүрегіңнің тынышталғанын қаласаң, 5 уақыт намаздан кейін жүрегіңе 10 минут уақыт бер дейді. Ол қалай деген кезде, әр намаздан кейін 10 минут Алла Тағаланы зікір етіп, жүрекпен зікір етіп Алла Тағаланы еске ал дейді. Сонда жүрегің тыныштық табады дейді. Сондықтан осы амалдарды орындап жүруге тырысуымыз қажет. Одан кейінгі амал жүректі тынышталдыратын, жүректі тазартатын амалдардың бірі ол салават айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға үнемі салават айтып жүретін болсаңыз, сіздің жүрегіңіз тыныштық табады, уақытыңызда береке болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сұрайды: "Е Алланың елшісі, біздің жүрегіміз тыныштық табатын, біздің жүрегіміз тазаратын бір дұға айтасыз ба?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Е Алла, жүректі жаратқан сен. Менің жүрегіме тақуалық бер. Және ең сақтаушы сенсің. Менің жүрегімді күнәлістерден сақта" деп дұға еткен екен. Сахабаларға осы дұғаны үнемі айтып жүруді пайғамбарымыз насихат еткен. Ардақты ағайын, құрметті мұсылман бауырлар, баршаларымыздың жүрегімізді таза етсін. Алла Тағала Құран Кәрімде жәннатқа таза, сәлім жүрекпен кіріңдер деген. Кімнің жүрегі таза, кімнің жүрегі ақ, ол ешкімге ренжімейді, ол ешкімге ғайбат айтпайды. Сондай адамды Алла Тағала жәннаттық сипатпен сипаттап, сондай таза жүрекпен менің алдыма келіңдер деп жатыр. Өйткені бізді Алла Тағала тап таза жүрекпен жаратты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде адамның жүрегінде бір кесек ет бар. Ол кесек ет дұрыс болса, адамның барлық денесі дұрыс болады. Ал енді кімнің сол бір кесек еті жаман болатын болса, адамның барлық денесі жаман болады деген. Осы бір кесек ет ол жүрек деген. Сондықтан жүрегімізді күнәлістерден, өсек ғайбаттан, жаман әрекеттерден сақтасақ, амалдарымыздың барлығы дұрыс болады екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көре алмаушылық, жек көру деген нәрселердің барлығы жүрек аурулары дейді. Ол көрінбейтін ауру, бірақ ол қияметке дейін адамды мазалап, қиямет күні тозаққа түсіретін амалдар. Адам біреуді жек көретін болса, көре алмайтын болса, ол адамның құлшылығында да ләззат болмайды. ол адамның ұйқысында тәттілік болмайды, ұйқысында да тыныштық болмайды. Сондықтан жүректі осындай жаман әрекеттерден сақтауымыз керек. Алла Тағала баршаларымызға разы болсын, құлшылықтарымызды қабыл етсін, жүректерімізді ақ бәле-жаладан сақтасын. Уа ахирет дауана алхамдулиллахи роббил алямин. Ma ahraka bi hadha